Halila dhiyeenya magaalaa Gamsaaf gandoota naannoo Asheetti raawwatamee lubbuu namoota hedduu galaafate dhiyeessuun namoonni kuma hedduun manaa fi qe'ee ofirraa buqqa'anii magaalaa obaraa jiran lubbuun firoottan isaanii darbu qabeenyi isaanii saamamuu fi manca'uu buqqaatota sana keessaa kanneen sagaleen Ameerikaa dubbise himanii jiran. Naannoo Oromiyaa godina Horro Guduruu Wallaggaa Aanaa Amruu magaalaa Gamsaa fi gandoota naannoo jiran keessatti hagayya 23 hanga hagayya 25 bara 2014 Halilaa hidhattoota naannoo sanaa fi Aanaa Buree naannoo Amaaraa irraa dhufaniin raawwatameen jiraattonni hawaasa Oromoo irraa tahan 60 ol ajjeesamuu 70 ol madeessamuu fi kanneen Halilicha irraa hafan 20 ol ammoo buqqa'anii gara magaalaa Aanichaa Oboraatti baqachuu Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa gaafa qaamnee tokko bara 2014 gabaasee ture. Buqqaatota magaalaa Agamsaa irraa baqatanii magaalaa Oboraa jiran keessaa Obbo Bilisummaa Moosaa Halilaa kanaan akka abbaa isaanii dhaban dubbatu. Namni qe'ee isaaniirraa buqqa'u dubbatan kan biraan sababa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin waamne gaafatan hanga ammaatti deeggarsi namoomaa nuuf taasisame hin jiru jedhan.
Deeggarsi godhame hin jiru gara magaalaa Gamtaarraa gara magaalaa Oborraatti magaalaa Aanaati. Oborraan gara itti baqatanii turan firumatti hiikanii ma jiraatu. Namni wal danda'a fira qaba waan ta'eef firuma isaa keessa waan jiruuf malee gargaarsi barbaachisaa gargaarsammoo nama tokko hin geene. Namoonni qabeenya isaanii qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara qe'ee isaaniitti deebi'uu qabu. Mootummaan immoo gargaarsa isaaniif gooruu qaba. Kanuma jedhu waan haamsa ni qabu.
Deeggarsi namoomaa buqqaatota akka qabaa hin jiru jechuun komii buqqaatonni dhiyeessan ilaalchisuun kan deebii kennan godina Horro Guduruu Wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira Buusa Gonofaa Obbo Abdihuun Nuuruu sababa rakkoo neetworkiitiin koreen odeeffannoo walitti qabuuf achi babba'e waliin wal arguu hin dandeenye jedhan. Waajjirri Buusa Gonofaa Oromiyaas odeeffannoo buqqaatota kanaa hanga ammaa hin arganne jedhee jira. Garuu torbaan darbe Halilaa raawwatame ilaalchisuun ibsa kan baase Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa namoonni Halilaa sana jalaa lubbuu baafachuudhaaf baqatan kanneen 20 ol ta'an magaalaa Aanichaa Oboraatti haala rakkisaa keessa akka jiran beekuu danda'eera jedhee ture. Komishiniin kun itti dabaluudhaan rakkoon nageenyaa naannoichaa akka tasgabbaa'uuf humnoonni nageenyaa mootummaa hatattamaan garasitti akka bobba'an gaafatee ture. Namoota buqqa'anii amma akka magaalaa Oboraa jiran himan keessaa humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Agamsaa seenuu dubbatu.
Magaalaa Agamsaa irraa hammi tokko erga qaamni mootummaa dhufeessi buufatee deebi'utti jiraan torban darbe Agamsaarraa buqqa'anii garuu manneetii barnootaa fi STC fi buufata fayyaa keessa kan isaan buufatanii jiran hammi hagi tokko.
Haala nageenyaa yeroo ammaa achi jiruu fi gama gargaarsa buqqaatotaatiin waan hojjetamaa jiru yoo jiraate gaafachuuf jecha biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa, biiroo kominikeeshinii Oromiyaa fi bulchiinsa godina Horro Guduruu Wallaggaaf kan Aanaa Amruu irraa deebii argachuuf deddeebisnee bilbiliyyuu ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Akkuma deebii arganneen gara fuulduraatti dhiyeessina. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamxoo Finfinneerra.